Milí posluchači, když jsem na sklonku minulého roku natáčela rozhovor se Zdeňkem Málerem, tak jsem litovala, že se mi naše povídání zdaleka nevejde do vysílání celé. A tak jsem se rozhodla připravit ještě jeden rozhovor, kdy ten původní obohatím o úvahy a myšlenky Zdeňka Málera, které bych si jinak nechala jen sama pro sebe. Zdeňka Málera mnozí znáte jako autora scénářů, filmů Svatba jako řemen, Božská Emma, Nebeští jezdci a nebo jako spolupracovníka Miloše Formana na Oscarovém Amadeovi. Možná znáte jeho knihy o Masarykovi, Gustavu Málerovi, Mozartovi, o svatovícké katedrále. Prozaik, dramatik, literární historik, muzikolog. Jsem ráda, že vám mohu nabídnout další povídání s jedním z nejvzdělanějších lidí naší doby. Zdeněk Máler, hostem dopoledního vysílání. Buďte vítán.
Dobrý den.
Pane Málere, když jste se věnoval nebo věnujete osobnostem, které za sebou zanechali úctyhodný kus práce, našel jste něco, co mají společného?
Přijdete třeba na to, že k tomu, co je naprosto nezbytný předpoklad, to jest vysoká inteligence, obrovské vzdělání, fantastická činorodost, talent třeba, tak to všecko ještě se musí doplnit něčím, co je strašně jednoduché, podstatné. A to je tohle. Člověk může ve svém životě proměňovat názor na věci. Už protože se proměňuje realita a vy nějakým způsobem na ní reagujete. Churchill dokonce jednou pronesl tu strašnou větu o tom, že ten, kdo třikrát za život nepromění názor, je idiot. Ale já to říkám proto, že vývoj té reality vede i k vývoji názoru. To znamená, že to přesvědčení nebo ten názor, to je proměnná. Ale pak tam existuje něco, co se neproměňuje. A to je vůbec nejdůležitější. A to je povaha, to je charakter, ta je stálá. Když je člověk mrcha, tak zmrší všecko, i ty sebe nejsvětější ideály. Čili jinak řečeno, já jsem přišel na to, že se mě to nakonec všecko začíná slévat do kritéria, který je svým způsobem banální. A to je mravní velikost toho člověka. Vemte si tu nedoživost naší doby, ta je daná právě absencí toho mravního citu, té mravní velikosti. Ono je to taky takhle, vy víte, když jde o biznis, tak se kategorie mravnosti nechávají samozřejmě stranou, obchod je nelítostný. Všimněte si toho třeba, jak čeština v tomhletom smyslu je moudrá. Obchod je obcházení, trh je trhnout. Že podnikat, to vám je zvláštní. Tady bylo sloveso, které mělo základ nikati, třeba vynikati, nebo a podnikati, to je tohleto.
Vlastně by bylo dobré, kdyby tady byli nadnikatelé.
No, prostě je to zajímavé, že ta čeština někde vzadu, vepředu, vlastně semanticky už de facto tu kvalifikaci toho jevu vyjádřila.
Jaká je tedy cesta, abychom nebyli mistry unikání, podnikání, ale vynikání?
Já sám, kdybych mohl, tak bych trošku přidal na to, že bych část aspoň věnoval na mladí lidi, kteří se vyznačují mimořádným darem. Ať už o matematiku, ať už o přírodní vědy, ať už o komušt. Vemte si, co to je třeba jenom právě fantastický dar klavírní hudby, co to jsou ty poklady v hrdle, zpěváci, co to jsou konec konců i ty motorické předpoklady, ty sportovci a tohle všecko. Já jsem už po léta s řadou takových nadšenců tlouk na to, abychom si uvědomili třeba obdobu ve školství. Když jede kolona vozů třeba, tak se co do rychlosti musí řídit tím nejpomalejším, ať je vepředu nebo vzadu. Jaký je problém školy? Že se tam většina dětí nudí. Já si na tu školu pamatuju, protože mě samozřejmě nestačilo a hledal jsem jako celá řada dalších lidí. A spousta lidí se postrácela, myslím, talentovaných. Vemte si jenom třeba sám ten fakt, jak se to postrácí po absolutoriu. Vyjde z ročníku 30 lidí a 5 jich obstojí. a víte o nich a udělají třeba nějakou práci, která má vysloveně veřejný přesah. Čili v tomhletom smyslu a zvlášť v nepočetném národě největší kapitál tohoto světa jsou nápady, invence. To je to, k čemu nepotřebujete početný kolektiv. V tomhletom můžeme být skutečně velmoc a velmi často jsme se tím přebytkem talentu i vyznačovali. Podstatný je prostě to, že je tady spousta mladých, talentovaných lidí. Pomáhejme. C'è un nuovo giorno anche per me.
Posloucháte rozhovor se spisovatelem a scenáristou Zdeňkem Málerem. Pane Zdeňku, vy celý život věnujete propagaci českých osobností, o kterých si myslíte a jste přesvědčen, že svým životem nebo dílem by měly být nějakými našimi, když to řeknu vznešeně, majáky. Já si ale říkám, když se tomuto věnujete 60 let, že se vám musel ten pojem hrdina měnit za těch 60 let pod rukama.
Přesně. A nejen to, jak si člověk hrdinství u těch vybraných postav představuje, ale já jsem se záhy dostal k tomu, že my hrdinství chápeme sploštěně v tom smyslu, že ho zpravidla chápeme jako určitý čin ve zkratce času. Ale ono hrdinství bývá velmi často rozloženo na velikou časovou plochu a vlastně nevypadá ani hrdinsky, až v tom součtu se potom ukáže. Já se musím přiznat, že tohle mě vedlo k tomu, že jsem se třeba v tom nocturnu v té knížce vlastně od toho pojetí dosavadního odklonil, protože se stalo tohle. Já jsem o tom tématu leta přemýšlel, ale vždycky jsem to nechával nějak stranou, až se pak stalo to, že jsme jednou, to bylo po sametové revoluci, ale všechno to bylo ještě takový. Jednou jsme s Janou přijeli do Lidic a byli jsme tam úplně sami. Nahoře byla taková příšerná ocelová konstrukce, kterou tam chtěl někdo udělat, pak toho nechal, takže to tam rozkrádali. A to údolí opuštěné bylo Eldorado myší a mžilo. A my jsme přišli k tomu pomníku těch dětí. A ten ještě nebyl hotový, protože vždycky ta sochařka udělala to děcko, ke kterému se od někud slil bronz. A u těch dětí jsme takhle koukali a oni tam takhle měli položený hračky, ale to nejsilnější bylo to, že jak mžilo, tak ta vlhkost padala na hlavy těch dětí a ty děti plakaly. To jsou naprosto nevinný hrdinové, ale stejně tak kus dál jsou ty chlapy. A když se zabýváte tím, co to ti hutníci a havíři byli, to byly nepředstavitelně zajímavý chlapy. A ví se o nich strašně málo. A tak mě to vedlo k tomu, že jsem se začal vysloveně tímto zdánlivě ohraným tématem zabývat. Šlo vysloveně o to, že jsem si najednou udomal jednu věc, jako novou, historicky asi. Dochází v moderních dějinách k tomu, čemu bychom mohli říkat rituální msta, která je většinou zaměřená na nevinný lidi. Tady se ve jménu rituální pomsty za nacistického pohlavára soustředí v podstatě takhle ten zorný úhel gestapa, úplně zastudena vyberou tu vesnici, a vyvel blízko k Praze, a vyvela někde u průmyslového centra, a vyvela stranou od hlavní komunikace, a vyvela taková, abychom ji za 24 hodin zvládli. Takhle tam koukají ze zhora skovaný na kraji lesa a tam fungují normálně ženský a děti a netušejí. Za 8 hodin už se to rozběhne. Tahle ta okolnost, že je na tomhle našem světě strašná spousta lidí, která nevědomky, anebo někdy skutečně jak jinak podstupuje de facto hrdinej úděl. Ono to naprosto neokázalý. ty lidi nikdo vlastně do vědomí historie nezapíše.
Vy jste chtěl natočit dokument o Juliovi Fučíkovi. Vy jste byl na místech jeho životního finále, že jste mluvil s lidmi, kteří ho osobně znali, dal jste si tu práci, byl jste v bytě, kde žil, kde ho zatýkali, byl jste dokonce i v pankrácké cele. Pak najednou přišel rok 89 a hrdinství Julia Fučíka vyšlo z módy. Jak se vlastně s tím můžete vy jako spisovatel a jako člověk, který tu jeho památku chtěl nést, jak jste se s tím smířil?
Takhle, podívejte se. Teď budu mluvit jakoby sám proti sobě, ale to je pravda. Já jsem patřil ke generaci, která z války vyšla se spoustou ideálů a ty ideály bylo možné navěšet, tak říkajíc, i na konkrétní postavy, které nám jako jistý vzor sloužily. Byl tady Fučík, to byl mladý chlap, byl velice vzdělaný, holky ho milovali, myslím, za jeho života. Známe řadu milenek a byly to fantastický, atraktivní a velice vzdělaný ženský. A tenhle ten chlap se vyznačoval tím, že v podstatě za svý přesvědčení položil tu hlavu na špalek. A vytvořil se kolem něj kult. A já jsem mezi ty lidi, kteří okouzlený tím Fučíkem byli, náležel. A musím vám říct, že do dneška mám takový pocit, že pokud v naší generaci něco kloudného zbylo, tak to do značné míry byť rozporně bylo inspirované tímhletím chlapíkem. Těch věcí, které vedly k tomu, že já jsem proti té druhé popravě, ke které přistoupili ti pravicoví svazáci, že jsem se proti tomu postavil, těch důvodů je strašná spousta. A nejen myslím nějaký emoční, ale faktický. Podívejte se, já jsem ten rukopis jeho měl v ruce. Já jsem si těch 168 stránek v originálu mohl pročíst. To, že je to nesporně jeho rukopis, to potom kriminalistický ústav samozřejmě potvrdil. Dál, já jsem znal i ty odstavce, které byly vypuštěny. Je to paradoxní, protože on byl začený krátce před atentátem a pak se rozpoutal Heydrichiáda a on zjistil, že je to všecko především zaměřený na elitu, useknout českému národu hlavu. A teď on napsal, já jsem doteď mlčel, ale najednou jsem přišel na to, že mlčet je málo, protože jsem přišel na to konkrétně ohrožen. Ivan Olbracht, Nezval, Seifert, S.K. Neumann, Václav Vidra, ten ředitel Národního divadla,
Černý,
Frejka. A ještě tam dokonce pak ještě mluví i o Václavu Černým. Tam vznikl ten tragický paradox, o kterém Václav Černý nevěděl. On si začal v podstatě vymýšlet, anebo už měli, oni měli v podstatě všichni vymýšlení takzvaný bludný verze, protože věděli jako amatéři, že ty profíci z gestapa je dostanou. Fučík tyhle verze nasadil a je jednoduchý říct jedno, ani jeden z nich nebyl začen. Natož pak popraven. On neudával, jak se začal mluvit na základě toho, že tady jsem začal mluvit. A dál. Když vyšlo první vydání reportáže, to bylo na podzim v 35. roce, tak se sebral jistý profesor Viktor Knapp, což byl jeden z našich obhájců na Norimberském tribunálu. A on byl později tedy děkanem právnické fakulty. Ohromně vzdělaný pán. A ten požádal o audienci u Gottwalda. A Gottwald ho přijal. A tenhle ten Knapp mu řekl, my jsme tu ilegální buňku svolávali i v těch časech, kdy došlo k tomu sovětsko-německému paktu. A to byla nesmírně složitá situace. A v té buňce byl Fučík. A my jsme se samozřejmě k tomu vyjadřovali. Ten Fučík to vzal v podstatě jako zradu principu. Takže my jsme ho vyloučili ze strany. A ten Gottwald mu na to řekl, kdo z té vaší skupiny přežil. A Knapp mu řekl, já sám, já jedinej. A Gottwald mu řekl, tak potom mlč. Ten člověk neměl na rukou krev. Samozřejmě byl to romantik. A byl to svým způsobem bohem a fanfaronáncem, všecko. Ale je to prostě nesporný to, že on tam prokázal jistý mravní gesto. Já se s tím jeho názorem, zvlášť s tím historickým nástupem, nemusím a třeba nebudu sotožňovat, ale já mu neupřu tu lidskou velikost. Ten by ještě vykonal věci a musím vám říct, měl by to moc složitý, jmenovitě v 50. letech, protože to byl intelektuál, který se snažil vždycky myslet svobodně. Všecko je to složitý a já nechci nikomu ani přidat, ale ani ubrat.
Pane Zdeňku, jak zní to vaše tříveté heslo? Vědět a poznávat a pochybovat.
A Martino, já vám mám dojem, a někdo toho třeba i zneužije, já vám mám dojem, že jsem se narodil, abych se mýlil a chyboval.
Když jste třeba dříve psal scénáře nebo knihy a seděl jste v archivu takovým tím normálním způsobem, že vám paní přinesla krabice s archiváliemi a dnes můžete být jenom u počítače a můžete si to objednávat online z archivu po celém světě. Tak. Vidíte v tom výhodu anebo opravdu vás tady tyto všechny vymoženosti a ta informační smršť vlastně jenom děsí?
Já nevím, jestli odpovím přesně na to, na co narážíte, ale já musím říct, že mám někdy takový pocit, že ten náš moderní svět je dost odkouzlen. A třeba právě, že ta technologická revoluce ho zbavuje spousty půvabů, protože třeba i to, o čem vy říkáte, že si můžu online a tak dále, já jsem vám opravdu při přípravě některých věcí zažil tak strašně zajímavé skutečnosti, že jsem pak měl dojem, že to, co vyprávím v tom filmu, není zdaleka tak zajímavé, jako to, co ten film nebo knížku obklopovalo. A vedlo to třeba někdy k tomu, že to byla taková nenáhodná náhoda, že máte dojem, existuje zřejmě nějaký důvod a je vyšší, který chce, aby to bylo, aby to vzniklo. A teď jako takhle koukáte, jestli to nerežíruje pán Bůh.
A vy jste někdy křičel v archivu? Heureka?
No, poslyšte. Můžu vás zdržet. Když jsem dělal na Božský emně, to je na emně Destinový, tak jsem věděl o tom, že v tom 16. roce se stalo to, že i ta kontrarozvědka rakouská chytla v těch monoklech. A teď jsem si pořád říkal, proboha, ale to byla taková ohromná osobnost, že přece musí existovat spis, kde prostě oni podávají zprávy a teď vy víte, ona byla internovaná, zakázali již po tom výjezdu z Ameriky. Nikde. Seděl jsem nahoře v Národním muzeu, kde byla sekretářka, taková zvláštní starší dáma v nádherných, jako takových tmavo tyrkysových šatech. Chovala se nesmírně noblesně. Já jsem potom se od ní dozvěděl, že byla sekretářkou Jaroslava Kvapila. Považte si. A ona mě vám opravdu, když potom jako získá jistou důvěru toho archiváře, tak mě nosila na představitelné věci, ale tohle chybělo. A já jsem vám potom přes historiky archiváře pátral, jestli tenhle ten spis by třeba někde nemohl být zasutej. A oni mě posílali od čerta k ďáblu, takže jsem prošel všecko možný. Až jsem se dostal tadyhle na Loretánský náměstí, do takové dvoupatrové budovy. Všechny ty archivy tenkrát byly ještě pod ministerstvem vnitra, nebo se jsou. Tam mě nějaká bába v uniformě s revolverem pustila do badatelny. Ta badatelna byla zaprášená, takhle v takový zasklený kukaně byla taková archivářka, taková pipina v klotovým plášti, která jako přišla, co? A já jsem říkal, madam, já jsem dostal odkaz, že jestli ten spis, o jaké si mě destinovat, jako zpěvačka, víte, jestli to existuje, takže by to mohlo být třeba u vás. A ona na mě takhle koukala a povídala, a vy to nějak potřebujete? Já jsem říkal, no už včera. Takže ona opravdu šla k takovému sejfu, to byly ty skříně, a odtud vyndala jeden svazek a to bylo všecko na proklopových papírech, prezidium policejní 1916 a tam byly ovšem pod jednotlivýma signatorama vždycky zapsaní už spisový celky, ano třeba pasové záležitosti, sokolská činnost, divadelní. Takže jsem si sedl a Martino, vypsal jsem z toho asi takových 20 signatur. Ty jsem jí dal a ona povídala tak trpělivost a odešla a já jsem vám tam seděl asi 3/4 hodiny a čekal. A ona vám za 3/4 hodiny přijela s takovou ještěrkou, víte, jak se tím vozejí náklady ve fabriku,
plný
krabic. A povídala, tak jestli to je, tak je to někde tady. A já jsem se na to koukal a věděl jsem, tak teď budu 8 měsíců listovat. A asi bez jakéhokoliv úspěchu. A ona odešla do té kůkaně a jsem tam se na mě podívat, jako pobaveně podívala. A já jsem vytáhl z té hromady takovou plesněvou krabici, úplně náhodně. Vytáhl, rozevřel a teď jsem v tom takhle jako bádal, že jo. Ty rakouské spisy byly takhle vždycky přeložený na vejšku, přepásaný, tak jsem takhle obracel a za 8 minut se ve mně už zdvihla taková ošklivost, že jsem si říkal, co tady dělám, kašpara, a koukám, pane bože, Emma Destin. Za 8 minut. A teď jsem to rozvázal a Kriegsministerium Wien a korespondence s Berlínem a Fiesl takhle píše zprávu unkoustovou tuškou, jak kouká přespat ve stráži do toho zámku, jestli se sešla až po válečný dokument, kde jí předávají československý pas. A to je ten moment, kdy máte ten pocit, protože hlejte, ona to byla moje charta, v podstatě, když vy víte, to tenkrát vzniklo, aby lidi spolupracovali s policií a takhle to bylo pochopené. A takhle mě potom jeden...
Já jsem si dokonce myslela, že jste si to kvůli tomu trochu vymyslel. Že to není příběh Emmy. Vy jste si tam vážně nic nepřemyslel?
Ne, nevymyslel. Já vám dokonce musím říct ještě jednu věc. Když jsem použil to slovo Pipina, tak jsem se dotknul živý dámy, protože já jsem se po létech, to už jsem dělal na Lidicích, tak jsem se dostal do jiného archivu a tam byla taková dáma, která mě jako takhle zase začala obsluhovat tohleto všecko a já jsem jí vyprávěl, co se mně stalo na tom Loretánském náměstí a ona mě povedala, co jsem byla tenkrát já.
To by se vám prostřednictvím počítače nikdy nestalo.
No, rozumíte, to je na tomto fantastický, že vlastně ta skutečnost je opravdu nabitá kouzlem.
Zdeněk Máler, mým dnešním hostem.
Pane Zdeňku, vy jste slul tím už v minulém režimu, že jste bořil mýty, že jste vyvracel výmysly či historické omyly, ať už ohledně Masaryka, Husa, husitů, svatovícké katedrály a tak dále. Zbořil jste občas při té příležitosti i vlastní iluze?
Zbořil. Já se vám musím dokonce přiznat k takové krajnosti. Člověk do každé historické etapy, která se otevírá, si s tými iluzemi vstupuje. Fakt je ten, že několikrát v mém životě došlo k tomu rozčarování, až zhrzení. Najednou to člověka, anebo postupně, zbavuje iluzí. A já se vám musím přiznat ale k tomu, že to, jak jsem byl zbavován iluzí, nevedlo k tomu, že by ta duše usedala nějak na dno, prostě do smutku. On je to paradoxní v tom smyslu, že čím míň má člověk iluzí, tím vlastně vidí pronikavěji.
Řekněte mi, je nějaký mýtus, když jsem vás uvedla jako bořitele mýtů, je nějaký mýtus, na který jste nestačil, protože jste zjistil, že jsme s ním tak zžití, že nám vlastně ty vylhané hračky nemůžete vzít?
Je opravdu celá řada problémů a nemusí to být jenom problémy hluboké historie, třeba i akutních problémů, které se vyznačují tím, že nedozrála doba ještě k tomu, abychom na ně popravdě komplexně odpověděli. To je jako běžná věc. Druhá, já jsem si, Martino, na sebe upletl sám bič, protože jakmile si zvolíte určitou postavu, která je inspirativní, apelativní, velká, tak dochází k tomu, že člověk velmi rychle, jakkoliv intenzivně studuje, přijde na to, v čem ta postava ho přesahuje. A nebo naopak, v čem je hlubší. Já jsem si velmi často připadal jako člověk, který se prodírá určitou štolou a ty vejšky a ty hloubky mě unikají a já tomu člověku vlastně nechtě ubližuju. protože nepostihuju, co všecko v něm skutečně je.
To vás trápí, když popisujete T.G. Masaryka,
ale
když popisujete
samozřejmě, Dvořák? Ale vemte si třeba jenom to, vy jste muzikant, tak víte, o čem je řeč. Když si posloucháte Mahlera, tak zjištěte, že tam jsou ještě nějaké pocitové a významové vrstvy, na které nám zatím nedorostly tykadla. Je to něco podobného, jako v literatuře je Kafka. My mu všichni v jistém smyslu rozumíme a nikdo z nás mu pořádně nerozumí, protože tam ještě je podloží. Že? A tohle je samozřejmě i pokud o Masaryka. My jsme toho Masaryka vždycky v podstatě podle určitého kánonu nebo naopak rouhačství vymezili, to jest vlastně omezili. Takže dál ještě musím vám povědět jednu věc, která nezní příjemně, ale my jsme velmi často díky mýtům přežívali.
To je mimochodem také jedna iluze, kterou jste mi vzal. A to, když jste uvedl na pravou míru historii Jana Nepomuckého, protože já vždycky na tom Karlově mostě ho tak otlapkávám.
Ano.
A vy jste mi řekl, že jeho svatořečení stálo 180 tisíc zlatých, ano, včetně úplatku vatikánským komisařům. To jsou přesně ty mýty, které by si člověk možná rád ponechal.
Martino, takhle, ten mýtus má vždycky dvojakou povahu. On do jisté míry obluzuje a do jisté míry pomáhá člověku, aby překonával strázně. A velmi často ty mýty, doslova díky jim se podařilo některé etapy překonat. Pokud jde o toho Jana Nepomuckého, podívejte se, tam cítíte jedno. Samozřejmě v tom údobí, a to se táhlo po generace, kdy Čechy byly vlastně pořád chápány jako semeniště bludů a hadů a něco všecko, bylo potřeba znovu ty Čechy nějak integrovat do toho evropského kontextu. A to se velmi často v té době baroka třeba dělalo prostřednictvím toho, nejen, že se sbírali ostatky, ale hlavně potom ta země se vybavovala svými patrony, svědci. To je ten případ. Ono bylo potřeba toho Jana Nepomuckého povýšit do toho stavu světce a patrona.
Tehdy jsme potřebovali hrdinu.
Podle mého názoru my se dopouštíme jedné nespravedlnosti, že proti některým světským mýtům jsme velmi příkří. To je konkrétně třeba to, jak dovedeme zamávat rukopisy jako s podvrhem. Na druhé straně je běžné i v církevních dějinách to, čemu se říká pia frauste, zbožná lež. Samozřejmě víme o tom, že Anin třeba s povědníkem královny Žofie byl Mikuláš tamhle z Unhoště, nikoli třeba Jan Nepomucký nebo Jan z Pomuka nebo Velflín byl notář, že? A postupně je vybavován v podstatě podle určitého kanonu svědců tolika cnostmi, že je inspirativní. Pokud jde o pia fraus, já jsem nikdy o tom nemluvil, ale co se dá dělat, člověk se nad tím zarazí. A když se Hus, o kterém se neustále diskutuje o tom, jestli byl vysoký anebo tlustý a podobně, když se Hus dostane do kostnice a je tam potom na několik měsíců zavřen, tak se musí připustit, že za ním nechodil lazebník. Čili, že ten Hus s velkou pravděpodobností na tu hranici šel skutečně zarostlej. Jakkoliv v gotice vysocí preláti měli předepsáno být hladce vyholení. U toho Husa těm, kteří mu nepřejí, neustále ty vousy vadí. Ale vůbec nevadí u Jana Nepomuckého. Vždyť jsou to současníci. Ale ten Jan Nepomucký je daleko apartnější. Já nevím, co všechno by se k tomu dalo říct. Prostě je to 7000 soch, třeba jenom u nás, opatřených plnovousem.
Vy jste pro ně udělal to, co jste mohl. Psal jste, studoval jste v archivech a snažil jste se nás s nimi nejenom seznámit, ale také je odmýtizovat. Jste s tím spokojený? Nebo máte pocit, že jste měl dělat ještě víc? Že je to všechno málo, co víme?
Martino, kam se podíváte, tam není něco udělaného. Ale v mnoha ohledech, právě protože člověk bilancuje, tak to pociťuju jako velikou, třeba i hořkost, anebo dluh. Spoustu věcí jsem nestačil A v řadě věcí jsem se jistě i mýlil. Doufám, že jsem se nedopouštěl třeba něčeho, co někomu ublížilo. A nebo pokud, tak rozhodně ne, protože bych tak jako zamýšlel. Ale je tolik věcí, které by mě ještě lákaly strašně moc. A jak vám říkám, vy jste to vlastně řekla, vy jste to řekla. Ještě třeba nedorostla doba. Ale zase, rozumíte, ono je to tak, on to na sebe vždycky někdo musí vzít, kdo přijde třeba s předčasnou pravdou a dostane za ní nařezáno, fouká proti větru. Ale toto je pohyb dějin.
Pane Zdeňku, na co se těšíte?
Já se vám musím přiznat k jedné věci. Já mám takovou slabost, která je symbolická. Já strašně obdivuju lípu. Nejen proto, že jsme si jako národní strom zvolili, ale asi jsme si ho zvolili, protože ona má ty listy jako srdce. A když kvete, tak nádherně voní a ten květ je léčivej. A když sedíte pod tou lípou, tak ty včely bzuče jak symfoniák. A to bílý dřevo se náramně hodí k vyřezávání třeba figurek do Betléma. Lípa je nádherná.
Vy jste jich zasadil.
A já se snažím. Zasadil v Lidicích, zasadil u Masaryka v Lánech, zasadili jsme před rodným domkem Gustava Mahlera, zasadil jsem ji před tou chalupou, kam jsme tenkrát utekli, když sem vpadly armády, a teď jsem zasadil tam nahoře pátou. Ještě musím zasadit dvě.
Proč ještě dvě?
Protože mám 7 vnuků.
Máte někoho, komu občas zavoláte a s kým se radíte, anebo si jen tak popovídáte?
My se navzájem takhle přesvědčujeme s Milošem Formanem. Někdy po telefonu, někdy tady přes mail. A já jsem skeptičtější, než je on. On taky udělal práci, která skutečně měla světový ohlas. Takže když si mluvíme třeba o smyslu té práce, tak on se toho drží. Ale hele, to bylo dobře, jsme to... A já mu pořád říkám, Miloši, hele, teď ty jsi to zažil taky. Kultura je tak strašně snadno likvidovatelná. To se odfoukne jak poprašek. Berme to podmíněně.
Pane Zdeňku, já vám moc děkuji za rozhovor. Přeji vám, ať se vám daří, přeji hodně zdraví, hodně štěstí. A kde vysadíte ještě ty 2 stromy?
Já musím najít nějaké místa. Samozřejmě zase to bude něco spojené s určitou symbolikou. Ale jak jste z toho vyrozuměla, já jsem takový vlastenecký pařas.
Kdybyste potřeboval, já budu mlátit motykou.
Hodná, hodná.
Pane Zdeňku, děkuji moc, mějte se krásně.
Já vám taky děkuju.
Těším se, že se zase buď ve studiu, nebo u vás doma brzy sejdeme.
A já vám osobně a všem posluchačům moc držím palce.
Děkujeme. Milí posluchači, já vám děkuji za to, že jste s námi strávili celé dopoledne a budu se těšit, že se opět uslyšíme za týden. Loučím se s vámi jako obvykle. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.
Naschledanou.